Det er jo også to i dag, Emma.
Nej, vi er gået i gang nu. Ja.
Det er også to.
Det er det.
Og det er det jo fordi, at Brian, han er jo blevet 45.
Ja.
Og har derfor sin mimreuge i den her uge. Sådan er det her på Ekstra Bladet. Det ligger ligesom i overenskomsten, at når man bliver 45, så får man ekstra uges ferie.
Ja.
Og den holder Brian så i den her uge. Gammel mand.
En gammel mand.
Modsætning til os to.
Ja. Ja, ja, altså der er jo hele, hvad er der, 10 dage eller sådan noget, til du bliver 45, så... Jeg
glæder mig til min mimreuge.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. Studier Joachim B. Olsen.
Det her, det handler om politik.
Og Emma Buus.
Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang.
Jeg har ikke yderligere kommentarer.
Vi vil elde dem.
Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes.
Og modellere dem og blive ved.
Det er helt ærligt, er det ikke for dumt?
Indtil der kommer et svar.
Og så i mellemtiden, så siger jeg, kommentar.
Please, hold fast.
Ja, og vi skal jo snakke, altså først og fremmest skal vi jo snakke rigtig meget Claus Hjort. Vi har Rasmus Jarlov med senere.
Ja.
Til en lille snak om balladen.
Han sendte lige en sms der. Han er klar til interview.
Nå, fedt. Jamen, han får lige lov til at vente lidt endnu.
Ja, det skal vi.
Vi skal snakke med ham om, hvad er sket der? Hvorfor står konservative lige pludselig på den side, der hedder, at man ikke skal ophæve immuniteten?
Ja.
Jeg tænker, at vi starter lige den lidt lettere ende først, og en lidt, måske lidt mere, jeg ved ikke, underholdende historie. Vi har Bertil Frohlund med, som jo ikke bare er ny i den her podcast, men også han er også ny på Ekstra Bladet.
Ja, spritny.
Spritny. 2,5
uge. Ja. Vi har lært det hele.
Ja. Nå, men du har jo en historie ude i dag, som ligger lidt ovenpå nogle historier, du har udgivet i løbet af ugen, sammen med David Attardo, vores kollega. Men måske vi lige skal starte med den nyeste historie, som vi jo simpelthen har kørt breaking news på.
Jamen, den nyeste historie, det er, at som vi skrev før, så har kulturminister Ane Halsbo været i Californien for at snakke med tech-ambassadører og besøge Oscarshowet. Og den nye historie er, at hun nu simpelthen har været ude og beklage, at de har givet så gudsjammerligt mange penge for de flybilletter. Og at det nok kunne være gjort billigere.
Ja, og gudsjammerligt, det er jo knap 100.000 for hende.
Det er, hvis vi kigger, altså de var fem af stedet, ikke?
Jo.
Og hvis vi kigger kun på ministeren, så har vi den nette sum af lidt over 95.000 kroner for at få lov til at flyve fra København over London til San Francisco, og så fra LA over London hjem.
Okay, det kan man jo næsten få en jordomrejse for sådan en pris.
Jamen, nu er det længe siden, jeg har købt billetter i den prisstørrelse, men, men det er noget af en pris. Det er også på business class hele vejen frem og tilbage.
Ja, og det er for hende selv, og så hun var på business class, og hendes rådgiver var
ja, altså
også
de, det bliver et lidt rodet billede, fordi at hvis vi nu kun kigger på turen derover, så er det faktisk både ministeren, hendes særlige rådgiver og ministersekretæren, som alle sammen flyver på business over London, og for hver er det lige omkring 40.000, altså per billet over. Og så for ministeren er der det, at hun flyver så hjem igen fra LA. Og samme billet hjemover koster 56.000 kroner. Og så
er det, vi rammer op. Det er helt vildt for en billet.
Så rammer vi op på de der små 100.000. Hvor at den særlige rådgiver, han bliver i Californien for private formål. Mm. Hvor ministeren rejser hjem. Men han bliver så og flyver så hjem på en mere almindelig billet på et senere tidspunkt, som vi ikke kender og jo ikke har nogen større interesse i hans private planer.
Ja. Yeah. Ja, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi backstage på redaktionen har diskuteret lidt om, altså om den her pris er vildt høj, eller om den er, altså om det på en eller anden måde kan retfærdiggøres. Men det lyder som om, hun ikke selv synes, at det kan retfærdiggøres i hvert fald.
Hun har i hvert fald været ude nu at sige, at den pris, den var nok for høj. Og diskussionen i vores ende har jo været, at det er inden for skiven, at ministre og højt placerede embedsfolk, de flyver på business, når de flyver langt. Det må de godt, fordi at så kan de komme veludviklet frem, og de kan arbejde på turen. At det ved vi jo så ikke, om de har gjort, men det kan de teoretisk set. Så på den måde er det ikke imod reglerne at flyve på business, hvis man er minister og topembedsmand.
Mm. Har hun en forklaring på, hvorfor man er flået på de her meget dyre billetter?
Ikke rigtigt, altså udover at det selvfølgelig er ikke hende, der har bestilt billetterne. Hun siger, at det er ministeriet, der har bestilt billetterne, og hun har simpelthen ikke kendt prisen, før hun kom hjem.
Mm.
Men siger også, at det er hendes ansvar, og at de nu vil ændre procedurer over i ministeriet, sådan så at billetkøb skal godkendes højere op i systemet.
Okay.
Fordi der er også det, at nogle gange skal en minister jo afsted på et sekunds varsel.
Mm.
Og så ringer man til flyselskabet og siger, vi skal simpelthen bruge en billet til Shanghai i morgen. Og det koster kassen. Altså der kan vi være langt over 100.000 kroner bare for den ene vej. For det er nogle særlige billetter, flyselskaberne gemmer. Så nogle gange kan det bare være enormt dyrt.
Mm.
Men, som ministeren også siger, det var jo ikke det, der var tilfældet den her gang. Det hastede ikke. Det var en planlagt tur, der var bestilt god tid i forvejen.
Det siger hun selv.
Ja, det siger hun selv i et svar til Ekstrabladet.
Mm. Ja, det var ikke fordi, det lige hun lige pludselig fandt ud af, at hun skulle til Oscarshowet, eller lige pludselig skulle over og uddele det her brev. Men det kan vi jo måske lige snakke om nu, fordi hvad det er, hun rent faktisk lavede på den her tur, fordi det er jo så det, I har beskrevet i jeres tidligere historier.
Ja, det er jo vores kulturminister, Ane Halsbo, som har været til Oscarshow, og det må man jo godt.
Det er dejligt at være til Oscarshow, tænker jeg. Kunne
jeg
godt
prøve. Jeg gad godt prøve det.
Var det Will Smith og Oscarshowet?
Det var præcis der, hvor Will Smith havde svært ved at styre sig. Så ja, det vil jeg altså sige, et historisk Oscarshow, hvis du skal være til det. Men historien, som vi har bragt, handler ikke om Oscarshowet, fordi det må en kulturminister i år som sådan gerne tage til.
Mm-hmm.
Det er jo inden for skiven. Den handler om alle de dage, der var før Oscarshowet. Og det starter med, at de flyver over den 23. Oscarshowet er den 27. marts, at de fire fra Kulturministeriet flyver over den 23. til Californien, fordi at de den 24. skal aflevere Danmarks ønsker om mere åbenhed til tech-giganterne. Det er sådan en del af regeringens udspil, hvor at den danske regering ligesom vil sætte foden ned over for de her gigantiske globale tech-virksomheder.
Og det er jo helt almindelig praksis, at kulturministeren tager over og afleverer det her, eller hvad?
Det er ikke sket før, og det er lidt mærkeligt, fordi vi har faktisk, jeg ved ikke om, det er der nok ikke mange, der kan huske eller ved, men vi har faktisk en tech-ambassadør og et helt hold siddende, altså i San Francisco, til at bedrive ambassadørvirksomhed mod de her tech-virksomheder, hvor de sidder derovre og faktisk ikke laver andet end at skal have en dialog med dem. Anne Halsbo, vores kulturminister, hun holder passiar og afleverer det her brev fra regeringen til Facebook og YouTube, men vores tech-ambassadør har fint kunne aflevere samme brev til for eksempel Twitter og Snapchat. Det skulle ministeren så ikke til.
Nej, altså faldt det jo lige sammen med det her Oscars-show, men der var lige noget med nogle dage
imellem.
Helt tilfældigt. Ja, fuldstændig. Ja, men der var nogle dage imellem, hvor at, der er simpelthen et mørklagt ministerprogram.
Ja, altså fordi der er, hvis vi skal være søde, to dage imellem, da vi har afleveret den her anmodning, det her tosiders brev, og så ind til Oscars-showet. Vi kan ikke få at vide programmet, så vi ved ikke, altså det er jo arbejde. Ministeren er på en arbejdstur og får løn for det og får det hele betalt. Men dagen efter, der skal de så mod LA, og i stedet for at flyve, det tager cirka halvanden time, og altså flyve, det var fint nok for to af de medrejsende, en pressegut og ministersekretæren, men Ane og hendes særlige rådgiver David, de kører i en lejebil over 800 kilometer ned langs den her enormt sceniske kystrute, som mange der danskere nok har enten drømt om eller kørt på.
Jeg har prøvet det.
På motorcykel eller i bil?
Ej, i en Mustang convertible.
Oh, yeah. Selvfølgelig har du det. Hold kæft, du er sådan en karikatur nogle gange.
Præcis. Og det...
det hedder original.
Det er ikke originalt. Det er så uoriginalt.
Ja. Vi ved ikke, hvad de kørte i.
Det er en grim ting.
Vi ved ikke, hvad de kørte i, fordi lejebilen har de dog ikke fået staten til at betale for, men staten har dog betalt for både benzin og parkering. Og selvfølgelig også for overnatning de her dage. Men de bruger en hel dag på at køre ned. Stopper i Carmel by the Sea, hvor den der Pebble Beach super eksklusiv golf... Golfbanen ligger, og de når lige at stikke fødderne i stranden i Malibu før ankomst, lige til solnedgang.
Venice Beach?
Jeg har jo ikke været der, Joachim. Men det, altså, hvis du ser på billedet, så kan det være, du kan stedkæmpe. Hvad for en?
Du siger det her med, altså bilen, den er ikke betalt. Den har hendes rådgiver, særlig rådgiver David Tapp selv.
Det ved vi ikke.
Nå.
Det, altså, det kan vi ikke vide. Vi har fået aktindsigt på alle udgifterne til turen, og der er jo ikke nogen udgifter til en lejebil.
Nej.
Men vi ved, at der er kørt i lejebil.
Ja.
Fordi det står, fordi der er både transport til udlejningen, og så er der benzin til køreturen. Og det er selvfølgelig også det, vi kan se, hvor der er tanket, og derfor vi ved, hvad for en rute man har kørt.
Ja, og hvad så med det, noget, det I jo har beskrevet os, det er jo det her med deres overnatningsfaciliteter.
Jamen altså, nu er luksus jo altid relativt alt efter, hvad folk er vant til. Men de ankommer da i hvert fald til et meget habilt hotel i Hollywood, der hedder Sunset Marquis, som medgivet. De fleste hoteller jo beskriver sig selv som enormt luksuriøst.
Ja, det er rigtigt.
Altså det man kan sige om det er, et, det ser utroligt dejligt ud. To, det koster 3.500 per overnatning, og restauranten er heller ikke billig.
Og er der også brugt, altså er der også udgifter til mad på de der hoteller?
Ja, ja, der er spist i hotelrestauranten. Og en af grundene til, at vi også, jeg ved, der er en bil, det er jo så også, fordi der er betalt parkering.
Ja,
og det koster, altså, og igen, alt er jo relativt, alt efter folks egen pengepunkt, men det koster da alligevel $50 per overnatning at have en bil stående.
Ja.
Det er også princippet her.
Selvom de er ankommet.
Altså. Det er jo princippet i, at skatteyderne ikke må afholde udgifter, medmindre det har noget med.
Ja, det er jo det. Altså, og,
tjenesten at gøre, ikke?
At udgifter betalt af staten, de skal have tjenestlig karakter. De må ikke have privat karakter.
Men jeg kan simpelthen se, at I har fået aktiveret Dansk Skuespillerforbund og diverse skuespillere. Og der kan jeg blandt andet nævne Claus Bondam, der jo medgivet, han er også en fod inde i politik, ikke? Men han nævner simpelthen sin rolle som Toastmasteren i Festen fra 98. Og han er i den grad stolt over, at vi har en kulturminister, der støtter, fejrer og løfter dansk film i forbindelse med den her Oscar-uddeling, skriver han. Mm. Og det betyder meget mere end et småligt ekstrabladet forstår.
Altså, jeg tror ikke, der er nogen af os, der synes, det er problematisk, at kulturministeren deltager til et Oscarshow som sådan, som Danmarks repræsentant. Mm. Men spørgsmålet er, hvor mange dage man skal være der før. Og spørgsmålet er, hvor mange overnatninger staten skal betale for. Man kunne også have valgt at ankomme dagen før. Så har man sparet en god håndfuld overnatninger og mad på den tur. Men altså, igen, jeg tror ikke, der er nogen, der har ondt i røven på Ekstrabladet over, at en kulturminister tager til Oscar, hvis det er foregået helt efter bogen.
Nej.
Jeg har lidt.
Har du lidt?
Det er bare, fordi du er misundelig. Eller hvad?
Ja, jeg synes bare. Hvorfor skal der være en kulturminister til en Oscar-uddeling? Altså, det er ikke en pris for skuespillere og instruktører og filmfolk.
Men hvad er Joachim Mønne?
Nej, kun det røver, jeg synes bare, det er bare sådan lidt. Hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det så vigtigt?
Det
er der ikke noget vigtigere?
Kloge politiske analyse.
Ja, det er helt det
store. Brugt
lyd. Det er. Der ville jeg gerne komme med min analyse her.
Hvem betalte, du kørte Highway 1?
Det gjorde jeg sgu selv. Det gjorde jeg selv. Jeg var på træningslejr.
Så det er sikkert Team Danmark eller
noget eller andet. Kan du være venlig at stoppe med det? spørgsmål.
Det var ikke en officiel politisk kontekst.
Nej, det var ikke. Det var som sportsband, men altså der har fik jeg jo også en forside. Joachim på støtten, det jo.
Ja, rigtigt.
Skrevet af Janus Østergaard.
Ja, som nu er din redaktør.
Fra Rennestens Journalistik er værtsbeskåret.
Ja, der kommer sikkert mere, eller hvad? Kan vi forvente?
Det får vi jo se. Altså, jeg ved godt, at der sikkert er en masse på specielt Twitter, der synes, at vi er frygtelig underlødige, men altså, vi bringer jo kun ting, hvis det kan bevises, og hvis der er et problem i det. Ja. Så måske vi kigger, men altså, vi bringer jo ikke ting for sjov, og hvis ikke vi kan løfte.
Nej, og for resten, det har vi slet ikke snakket om. Hvad siger Ane selv om det her? I har jo konfronteret hende.
Ja, men altså, hun siger, at det er helt inden for skiven. At det var vigtigt at få afleveret det her brev.
Mm.
Og så var der simpelthen en transportdag, og den kunne ikke. Altså, der var ikke mulighed for at bruge den bedre, end at køre en hel dag ned langs kysten i en lejebil og tage billeder.
Nej, hun kunne altså absolut ikke være hoppet med på det indrigsfly, hvor at nogle af hendes ansatte blev sendt afsted.
Jamen, hvis jeg husker citatet frit fra kommet, så siger hun, at vi kunne vælge mellem at køre og flyve. Vi valgte at køre, for det var en utrolig smuk tur.
Cool.
Ingen kvaler. Skatteborgerne betaler.
Ja, for at bruge en kliché. Jamen, tusind tak for det, Bertil.
Det er jeg ikke for fint til.
Tak for invitationen.
Og så skal vi jo til den her uges helt store historie, nemlig Claus Hjort-sagen. Mm. Seneste kapitel i den her saga om tidligere forsvarsminister Claus Hjort, som rigsadvokaten jo har indstillet, at der rejses en tiltale imod for straffelovens paragraf 109, landsforræderparagrafen, men vi, og det er jo hele summen af den her sag, som du kommer ind på, det er, at vi kender jo ikke tiltalen, fordi det handler om statens hemmeligheder, og for at der kunne rejses tiltale, så skulle Folketinget jo ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet.
Mm. Og det kræver jo minimum 90 mandater.
Det gør det, som alt andet i Folketinget, og længe så det jo sådan set ud til, at det her flertal vil materialisere sig, fordi at SF, indikationerne var også radikale, hvis dem for, det har de så også bekræftet, at det ville de have gjort i går.
Ja, Socialdemokratiet, efter de ikke havde parlamentarisk indflydelse.
Ja, og regeringen naturligvis. Og så så det også ud til, at konservative, de ville stemme for, som det eneste parti i Blå Blok mandag, der var Søren Pape Poulsen til fortrolig orientering hos Mathias Tesfaye, og rigsadvokat Jan Reckendorf var også til stede, og han blev sat grundigt ind i sagen. Det man har kunne forstå.
Men vi ved heller ikke helt, hvor grundigt. De har jo alle sammen været igennem den orientering, og det er lidt svært at finde hoved og hæl i.
Ja, men altså, det, jeg tror, jeg har, altså, når jeg ligesom har talt med folk i regeringen, så har de jo ligesom givet indtryk af, at de har givet forskellig information til partierne alt efter, hvordan partierne havde markeret, at de ville stemme. Så de partier, der ligesom havde sagt, vi kommer ikke til at stemme for, altså havde sagt det på forhånd, de fik ikke en fortrolig orientering. De partier, som ligesom havde sagt, at vi har ikke besluttet os endnu, de fik en fortrolig orientering. Så det vil sige, sådan en som Morten Messerschmidt har fået en helt fortrolig orientering. Og det har Søren Pape Poulsen altså også. Og han kom jo så ud fra den her fortrolige orientering og sagde følgende: man kan i hvert fald sige, at hvis vi får et Folketing, der mener, at jo mere hemmelige oplysninger man har tilgængeligt, så kan man blive fredet af sine kollegaer i Folketinget, så synes jeg, vi har et stort problem. Altså, man må sige, at alle indikationer pegede på, at Søren Pape Poulsen, han vil anbefale et ja til at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet. Mm. Men så ender det altså med i går alligevel, at han indstiller et nej. Og det er jo sig selv. Altså, det er meget, meget spektakulært. Og jeg synes jo, de har været virkelig amatøragtige her i den her sag.
Nu snakkede vi lige lidt om det, mens mikrofonerne ikke kørte, men du har jo lavet en analyse på baggrund af det her. En af dine videoanalyser. Den er ikke faldet så god i år.
Nej, altså den er de blevet lidt irriteret over, men i konservativ. Men jeg synes jo, det er totalt amatøragtigt, det her. Ja. Og jeg tror ikke engang, de selv tror på de forklaringer, de kommer med. For de kommer med sådan en forklaring, at nej, der er dilemmaer i det her. Der er dilemmaer der, det må man anerkende.
Der er
mange dilemmaer, fuld anerkendelse for det. Men de prøver ligesom at sælge en historie nu om, at det her, det handlede i virkeligheden bare om, at der var de her dilemmaer, der blev vægtet mod hinanden, og så faldt det altså sådan ud, at Søren Pape Poulsen selv mente, der skulle stemmes nej. Og det må man bare sige, det er bullshit. Altså, det er ren og skær bullshit. Både på baggrund af det, han har sagt i den her sag, også når jeg og andre kommentatorer og også journalister har talt med folk på Christiansborg, så har alle troet, at de vil stemme ja, og selv, jeg tror, det var Berlingske i går, der kunne bringe historie, hvor de refererer kilder i K's folketingsgruppe, der selv var overrasket over, at han kom med den her indstilling. Mm. Så han har skiftet holdning. Han har vendt 180 grader på en tallerken.
Er der meget, der indikerer i hvert fald?
Ja, det må man sige.
Ja, og har vi nogen idé om, hvor altså, resten af partiet står henne? Altså sådan, både på individniveau, men også måske, hvor, altså, er flertallet tippet, eller er det kun Pape, der muligvis er tippet?
Jamen, altså, vi har jo også kunne afdække her på Ekstrabladet, at der har været intern uro i K, altså på deres interne debatforumer.
Ja, det var lidt sjovt.
Har der været stor diskussion, og Vandsø, partisekretæren i Konservativ, han har måttet ligesom ind og dæmpe gemytterne lidt. Men man kan sige, der er vel to ting at sige til det. Det ene, det er, at Søren Pape Poulsen jo har en position, kvad de gode meningsmålinger og den succes, som K har haft, at hvis han kommer med en indstilling, så følger gruppen den indstilling. Og det er jeg også sikker på er rigtigt. Altså, hvis han siger hop, så spørger de, hvor højt. Så hvis han har sagt ja, så var det blevet til et ja. Og så, hvis jeg bare lige må indenfor, så er der noget meget, meget sjovt, når de prøver ligesom at fortælle og forklare, sagens sammenhæng i den forstand, at de prøver ligesom at sige, altså helt praktisk, så foregår det jo tilsyneladende på den måde, at når de skal diskutere sådan en sag her, så sætter lederen Søren Pape Poulsen ned, og så siger han, hvad han mener om den her sag. Det synes jeg i sig selv er lidt interessant, fordi jeg tror, det står i en sådan ledelseshåndbog på side 1, at hvis en leder vitterligt er interesseret i sine ansattes holdninger, så starter han ikke med at sige, hvad han selv mener.
Nej, fordi så...
Altså er der jo nok en chance for, at der er nogen, der ligesom retter sig ind efter...
Ja, fordi ellers skal man til at sige, stå imod lederen.
Men der er helt sikkert,
ikke,
der har været nogen...
Jeg ved ikke, om lederhåndbogen er på bordet i sådan en sag som den.
Nej, det er nok ikke. Jeg synes bare, det er den der fortælling om, at det er enstemmigt altid. Jamen altså, det handler også lidt om, hvordan ligger du op til sådan en diskussion der. Hvis du vidt vil have, hvad folk ægte mener, så skal du nok som leder ikke starte med at sige, hvad du selv mener.
Det er i forvejen en rimelig splittet, eller en meget splittet blå blok. Ingen ved helt om... om Ellemann eller Pape skal ligesom være første mand til statsministerposten. Tror du, det har spillet ind? Altså, ser det ud til, at det vil give mening, at det har spillet ind i hvert fald?
Jeg tror helt sikkert, at det har spillet ind. Altså, man kan sige, at konservative har ligesom kørt en stil, og den er succes med, som handler om at holde lav profil, ikke? Undgå møgsager. Det har de været rigtig dygtige til. Det er noget af det vigtigste i politik. Det er bedre at undgå møgsager, end egentlig at have gode sager. Man får mere kredit. Det er jo noget, som spiller sig de partier, der har møgsager, bliver valgt fra. Men sådan er det, og det har de været rigtig, rigtig gode til. Så jeg tror helt sikkert, at der har en del af den diskussion, der har været i K, og også i ledelsen i K, har været, er det nu klogt? En ting er det det rigtige at stemme ja? Og der er jeg 100% sikker på, at det mener Søren Pape Poulsen, at det er. Så er der selvfølgelig en diskussion af, er det klogt med hensyn til... statsministerambitioner og så videre.
Men
det her mener jeg, at han har dummet sig. Altså, jeg talte med en meget, meget højtstående blå politiker i et andet parti i går, som ligesom sagde, det værste, det er sådan set ikke, at han vil stemme, havde tænkt sig at stemme imod resten af blå blok. Det værste er nu, at han ændrer holdning. Altså, han har ligesom haft mere respekt, hvis han har stået fast på et synspunkt.
Ja.
Altså det har givet mere respekt. Som siger, okay, så er vi uenige, men han står fast. Han gør det, han siger, han mener. Han gør det, han mener. Altså, og det har han altså vist svaghed her. Og det er ikke noget, der giver point hos de andre partiledere. Og hvem der skal være blå statsminister. Hvis de overhovedet kommer i den situation.
Havde det været slut med ham som en mulig statsministerkandidat, hvis han havde valgt at stemme for ophævelsen af immuniteten?
Jeg kan sige, at den ene, jeg talte med i går, altså mig højtstående i et andet blåt parti, sagde, at han bliver aldrig statsminister.
Okay. Jamen, så kan det være ligegyldigt,
hvad de stemmer. Men det kan man jo ikke sige. Altså, det kan man selvfølgelig ikke sige. Det kan han selvfølgelig godt blive i syvende og sidste. Det er jo mandaterne, der bestemmer det. Men han har virkelig tabt noget respekt hos de andre.
Jamen, altså...
Men nu skal vi jo så...
Vi skal have hjørnet
med. Jeg, eller der er det så mere, hvad skal man sige, sagens substans, ikke?
Ja, det virker som om, at han står rimelig fast på ikke at ville snakke om alle spekulationerne.
Det er Rasmus.
Hej Rasmus, det er Joachim B. fra Ingen Kommentar, ja, og Emma Bus, som også sidder med her.
Ja, hej.
Tak, fordi du har tid. Skal vi ikke bare kaste os direkte ud i det? Det handler selvfølgelig om, at I nu har valgt at komme til den konklusion, at I ikke vil ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet, så han kan blive tiltalt. Ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, Rasmus. Tror du på, at rigsadvokat Jan Ringendorff kun rejser tiltale, hvis han mener, at han kan vinde sagen?
Ja.
Det gør du. Så du tror også, der er en sag? Altså han tror også på, at han kunne blive dømt, at Claus Hjort Frederiksen ville blive dømt. For en rigsadvokat må jo kun rejse en sag, hvis han mener, at der kan fælles dom, og de vinder 90% af de sager, de rejser.
Jeg tror i hvert fald, at det er rigsadvokatens klare opfattelse, at der er en sag, at der vil kunne fælles dom, ja.
Ja, okay. Hvorfor vil I så ikke ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet, hvis du har tillid til, at rigsadvokaten mener, at der kan fælles en dom over Claus Hjort Frederiksen?
Fordi Vi respekterer grundloven, og i grundloven er der indbygget, at der er en ekstra bremse på at føre sager mod folketingsmedlemmer, som er, at Folketinget skal stemme om, hvorvidt vi vil ophæve immuniteten. Mm-hmm. Og den bremse kan vi ikke udføre. Vi kan ikke få nogen indsigt i, hvad sigtelsen er rejst på grund af, og hvorfor den bliver rejst. Og derfor så kan vi ikke stemme ordentligt. Vi kan ikke træffe beslutningen ordentligt. Og når vi ikke kan træffe en ordentlig beslutning, så har vi så vurderet, at så er det bedre at sige nej, end det er at give grønt lys. Men det er en svær afvejning, og der er selvfølgelig klare problemer ved også den beslutning.
Men Rasmus, der er jo masser af sager, som Folketinget tager stilling til, hvor Folketinget ikke har fuld indsigt. Du har selv været med til at stemme en FE-kommissionen igennem. Der kunne Folketinget ikke få præcis at vide, hvad den kommission skulle undersøge, fordi det var hemmeligholdt. Det stemte du alligevel for, selvom du ikke havde fuld indsigt. Da Folketinget vedtog at sælge Dong, der skete det jo på den måde, at finansordførerne i de forskellige partier kom over til en fortrolig orientering i Finansministeriet, fik lov til at læse materialet igennem, og så gik de tilbage til deres grupper. Og så kom de med en indstilling om, der skulle stemmes ja eller nej, om der skulle gives mandat til det. Så det er jo sket tidligere, at Folketinget må ligesom tage stilling til nogle ting, på baggrund af, at de får en indstilling fra en partiformand eller en ordfører på et bestemt område. Så hvorfor er det så anderledes her?
Jeg synes, der er mere demokratisk spil, når det handler om, hvorvidt en oppositionspolitiker skal kunne retsforfølges, end der er i for eksempel en økonomisk sag om et elselskab eller
men er det ikke princippet?
Jo, det er flere principper her. I grundloven er der eksplicit den her bestemmelse om immunitet til folketingsmedlemmer, fordi man helt fra start af vil være sikker på, at folketingsmedlemmer frit kan udøve deres hverv, og deres ytringsfrihed ikke bliver truet af, at de bliver hævet ind i retssager, som bliver rejst.
Men tror du, det der er det gældende her? Tror du, det der sker her?
Jeg tror ikke, det er det, der er gældende her.
Hvorfor stemmer du så ikke ja, hvis du ikke tror, det er det, der er gældende?
Fordi vi respekterer grundloven og synes, det er rigtigt, at der er den bremse på rejsning af tiltaler mod folketingsmedlemmer, at Folketinget skal stemme om ophævelsen af immuniteten. Og hvis man bare stemmer ja, uden at kunne få noget indblik i, hvorfor en sag er rejst, så er den bestemmelse om immunitet i grundloven jo annulleret. Og vi mener ikke, at den skal annulleres. Vi mener, det er rigtigt, at der er den bestemmelse, og at folketingsmedlemmer har den ekstra beskyttelse. Og hvis man mener det, så kan man ikke bare sige ja til at opleve den, uden at kunne få nogen som helst indblik i, hvad der er, man stemmer om.
Men Rasmus, der er jo ikke, altså i den her slags sager, hvor vi lige netop snakker om statshemmeligheder, altså den her bremse eksisterer ikke for nogen andre danskere. Vi har ikke det privilegie. Hvis jeg blev tiltalt for landsforræderi, så ville det jo formentlig være en sag, der blev ført bag dobbeltlukkede døre, hvor man heller ikke ville kunne få adgang til nogen oplysninger. Tror du, det her det, altså, gør politikerleden større eller mindre, at I har en immunitet over for nogle sager, som vi andre ikke har?
Det er mit umiddelbare opfattelse, det er selvfølgelig bare lige i min omgangskreds, men der er det min opfattelse, at de fleste mennesker forstår og mener, det er rigtigt, at vi ikke vil opleve immuniteten, fordi de er enige i, at man skal være på vagt overfor folketingsmedlemmers beskyttelse.
Men kan ikke, kan
du ikke bare skal smide den, men ikke bare skal smide den væk.
Kan du ikke se, at de er i gang med, at den præcedens, altså skal vi danskere altså bare slå os korsets tegn og håbe, at der ikke er en politiker, der lægger statshemmeligheder, fordi fremover så vil en politiker aldrig kunne dømmes for det, fordi I ikke kan få indsigt i de her sager?
Det er jo lige præcis det, der er problemet, og det problem anerkender vi. Vi anerkender, at der er den ulempe ved, at vi ikke ophæver Claus Hjort's immunitet, at man kan komme i den situation, hvor at det ikke kan retsforfølges, når en person lægger statshemmeligheder, hvis vedkommende er medlem af Folketinget.
I så fald er det jo så, det jeres absolut største privilegie i forhold til alle andre danskere. Det er jo et kæmpe privilegie at have. Er det, altså, hvad skal vi gøre ved det? Det er jo et problem.
Ja, det kan man sige, men man kan jo også sige, at der er en grund til, at det er der. Og det er jo, fordi folketingsmedlemmer er i en særlig situation, at de måske kan være mere udsat for at blive hævet ind i grundløse retssager på grund af ting, de har sagt.
Men du har jo lige sagt, at du har tillid til, at det ikke er en grundløs retssag. Det er jo det, du siger, når du siger, ja, at du har tillid til, at, Jan Reckendorf, som øvrigt blev ansat af din egen partiformand som rigsadvokat, han ikke fører sager af politiske årsager. Han mener at rejse en tiltale, fordi han mener, han kan vinde en sag.
Ja.
Så du tager ligesom et princip, der er i grundloven, som handler om, og som er der, fordi at en regering ikke skal kunne politisk forfølge politiske modstandere. Og så siger du samtidig, det tror du faktisk overhovedet ikke er det, der er på spil her. Så hvorfor stemmer I så ikke ja?
Ja, fordi hvis vi bare stemte ja til at ophæve en immunitet, uden at kunne få indblik i sagen, jamen, så havde vi fjernet den beskyttelse, som folketingsmedlemmer har. Og vi mener, der skal være...
Jamen, du mener jo, at beskyttelsen handler jo om, at du ikke kan forfølges politisk. Og du mener ikke, der er tale om politisk forfølgelse her. Så...
Det har ikke noget belæg for. Altså, det ville være en mærkelig beskyldning at komme med. Ja. Det ville være en underlig beskyldning at komme med mod rigsadvokaten, uden at have noget som helst belæg for det.
Præcis. Hvorfor stemmer jeg ikke?
Men vi kan få indblik. Fordi vi ikke kan få indblik i sagen.
Okay, hvis du er justitsminister, Rasmus, det kan jo godt ske, at du bliver justitsminister en dag. Det er en post, som konservative altid gerne vil have, når de er i regering. Og rigsadvokaten, han kom til dig og sagde, jeg ønsker, at der skal rejses tiltale af indstiller, der skal rejses tiltale mod det her medlem af Folketingets kontroludvalg. Vi mener, der er blevet lækket hemmelige oplysninger. Så vil du sige til ham, det kræver altså, at samtlige 179 folketingsmedlemmer, de får et indblik i de her statshemmeligheder, som altså blev lækket. Vil du vitterligt sige det?
Så springer du for langt.
Okay.
Nej, der springer du for langt. Der er ikke nogen, der har sagt, at der skal være fuld indsigt i alle detaljer for alle.
Din formand har sagt, at det er problematisk, at de skal stemme i blinde.
Ja, men det var der er forskel på... Jeg er faktisk ret sikker på, at man ikke har brugt lige præcis de ord, men der er ret stor forskel på at stemme i blinde, og så være fuldt oplyst om alle detaljer. Der er mellemvejen mellem de to ting, og dem synes jeg, at regeringen burde have afsøgt. Altså, man kunne godt have orienteret, måske kunne man have orienteret lidt flere folketingsmedlemmer, måske kunne man have orienteret lidt mere. Måske er det ikke alt i sagen, der behøver at være hemmeligt, uden at det kommer til at skade Danmarks interesser, hvis man fortæller lidt mere. Det er selvfølgelig svært at vide, fordi vi ikke ved, hvad det er, det vi holder hemmeligt. Altså, det ved vi jo ikke engang.
Søren Pape er jo en af dem, der har været til en fortrolig orientering. Og da han kom ud af det møde, der virkede det jo ikke som om, at han... Ja, det må jeg bare sige. Det virkede jo ikke som om, han ikke følte sig fuldt og informeret. Han var sådan set ret fast i kødet, da han ligesom udtalte sig. Han sagde, at man må i hvert fald sige, at hvis vi får et folketing, der mener, at jo mere hemmelige oplysninger man er tilgængeligt, så kan man blive taget... fredet af sine kollegaer i Folketinget, så synes jeg, vi har et stort problem. Altså, er der noget, der har indikeret, at han ikke har følt sig fuldt orienteret af rigsadvokaten eller regeringen på den møde om, hvad sagen handlede om?
Det har jeg ikke hørt om at sige, i hvert fald, at han skulle være. Det problem er heller ikke hans aflyse stemme, problemet er alle os andre, som ikke kan få noget.
Men så er vi jo igen...
Er
vi så
ikke... Det er en svær situation.
Ja.
Jeg synes, det vil være mange selvrespekt som folketingsmedlem, hvis man bare siger, Vi har ikke noget problem med at ophæve en bestemmelse, som er indført i grundloven, lige præcis til sager som det her, uden at vi kan få noget indblik i det. Jeg vil have dårlig...
selv hvis I får indblik i det, altså det er jo ikke noget, I kan vurdere, om tingene er... Altså om det er gået efter bogen med ham. Det er jo rigsadvokaten, der skal vurdere, om der er grundlag for, at han kan dømmes i den her sag. Altså gør det overhovedet nogen forskel, hvis den alligevel kommer til at ligge ved rigsadvokaten?
Det gør den forskel, at det vil være godt som folketingsmedlem at have en grad af indsigt, som man i hvert fald var helt sikker på, at det var en meningsfyldt sag.
Og selvom det er myndighedernes anbefaling, at I ikke skal have det at vide?
Ja, fordi når der er den bestemmelse i grundloven, så har grundloven bestemt, at vi skal tage stilling til det spørgsmål. Vi skal tage stilling til, om det er en sag, der bare kører, eller det står direkte i grundloven, og jeg synes bare ikke, det...
Men der står ikke i grundloven, at I skal have fuld indsigt.
Og det har vi heller ikke bedt om. Men vi har bedt om at få, vi kunne godt tænke os, for at vi kunne stemme, så kunne vi godt tænke os at have en tilstrækkelig indsigt til, at vi kan vurdere, at det i hvert fald giver mening.
Bliver det ikke sådan en lille smule elastik? Sådan, altså, du vil ikke have fuld indsigt, men I har bare ikke fået helt nok indsigt i den her, i den her sag? Har du tillid til, at vi har uafhængige domstol i Danmark, som kunne vurdere den her sag, hvis I havde ophævet Claus Hjort Frederiksen immunitet? Okay.
Ja, og jeg har også tillid til grundlovens bestemmelser om, at Folketinget skal tage stilling til den slags sager. Men det er bare, jeg opponerer bare, fordi du siger, at vi har bedt om at få fuld indsigt. Det har vi ikke.
Men hvor meget indsigt vil I have? Hvad er tilstrækkelig indsigt?
Det er meget svært at sige, når man jo simpelthen ikke engang ved, hvad det er, der bliver holdt hemmeligt. Men jeg har svært ved at tro, at man ikke kunne fortælle os mere, end man har gjort, for man har ingenting fortalt os overhovedet. Og der har jeg svært ved at se, at man ikke godt kunne i et eller andet omfang orientere os om lidt om, hvad det var.
Så hvis du havde været justitsminister, hvis du havde siddet i Tesfaye-stol lige nu, så havde du ikke fulgt politiets efterretningstjenestes anbefalinger, myndighedernes anbefalinger i forhold til, hvor meget Folketinget de skulle informeres i den her sag. Så har du gjort noget andet, end de anbefalinger, du har fået?
Det er utroligt svært at sige, fordi jeg jo ikke ved, hvad det er, han holder hemmeligt. Det kan jo være, at Claus Hjort har ligget et eller andet, som vi overhovedet ikke har hørt om. Det kan være, at det slet ikke handler om det her med overvågning af datatrafik gennem Danmark. Det kan være, at det handler om noget helt andet, som han har lægget til kineserne, hvor han har sendt et brev og fået penge for det. Men jeg ved det jo ikke.
Men tror du, at Tesfaye lyver, når han siger, at han holder sig inden for myndighedernes anbefalinger?
Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tror ikke på, at myndighederne detaljeret har besluttet, for eksempel, hvem der skal orienteres i Folketinget, og hvor meget. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror ikke, de har sagt, at Sikander Siddig skal orienteres, men Rasmus Jarlov skal ikke orienteres. Det tror jeg ikke på, at myndighederne har sagt. Og derfor så er der et valg fra en regering i forhold til, hvor meget man vælger at orientere Folketinget. Og der har jeg indtryk af, at de godt kunne orientere dem. Jeg har svært, eller lad mig sige, at jeg har svært ved at forestille mig en situation, hvor de ikke godt kunne orientere mere, end de har valgt at gøre. Og måske er det forkert. Måske kan de ikke orienteres noget mere. Men så er omkostningen så bare, så kan
vi
ikke...
Men det finder vi jo så aldrig ud af, fordi at der ikke er nogen, der vil lade sagen gå ud. Okay.
Jarlov, du har jo i Folketingssalen stemt for, at landets statsminister skal sættes for en rigsret. Det har du gjort på baggrund af en borgerforslag. Det har du gjort, inden sagen overhovedet var færdigundersøgt. Hvordan kan du stemme for, at landets statsminister skal for en rigsret, uden at sagen den overhovedet er undersøgt, men du kan ikke stemme for, at et menigt folketingsmedlem skal ophæve sin immunitet, når rigsadvokaten, anklagemyndigheden i Danmark, ønsker at rejse en tiltale?
Fordi jeg ved tusind gange mere om, hvad Mette Frederiksen har foretaget sig i Mink-sagen, end jeg ved om, hvad Claus Hjort er anklaget for i den her sag. Altså, Mette Frederiksens potentielle rigsretssag er jo ikke hemmelig. Altså, vi ved jo godt, hvad der foregår. Jeg sidder med til mange af møderne, hvor regeringen sad og fortalte os, at den var ligeglad med at bryde loven og fortsat med det alligevel. Så den sag er jo ikke sammenlignelig, fordi den ene sag...
Den er da ikke undersøgt færdig. Altså, det er jo bare, du synes, at du ved nok...
Jeg ved tilstrækkeligt til, at jeg kan vurdere, at regeringen er handlet lovligt i min sag, og jeg ved ikke stort set noget som helst om Claus Hjorts sag. Så jeg synes, det er to meget, meget forskellige.
Du ved, at statsminister, hun har brugt ministeransvarlighedsloven i min sag. Det ved du. Og derfor kan du stemme for en rigsret.
Jeg ved, at hun har truffet en ulovlig beslutning om, at elmikkeværet skulle...
Hvordan ved du det?
...skulle udryddes.
Jeg ved det ikke.
Jeg ved, at beslutningen er ulovlig, det her regeringen og justitsministeriet selv er kendt, og jeg ved, at Mette Frederiksen sad på bordet, da beslutningen blev truffet, og jeg har set hende på tv i beordret.
Men det er jo ikke det er jo ikke det samme som, at hun rent juridisk kan dømmes, at hun rent juridisk har udvist groft uagtsomhed, og der derfor kan rejse sin rigsretssag mod Mette Frederiksen. Altså, det er jo bare noget, du som...
Jeg kan ikke fælde endelig dom, det vil en rigsrets skulle gøre, men jeg ved tusind gange mere om, hvad Mette Frederiksen har foretaget sig i den her sag, end jeg ved om Claus Hjorts sag. Så jeg synes ikke, det er de to ting... overhovedet.
Okay. Lige her til sidst, Rasmus.
Nej, jeg vil bare lige, høre dig. Vi har ikke nødvendigvis ry for at være de mest konstruktive i det her program. Men nu, vi sidder i en kattepine lige nu. Fordi I kan ikke få indsigt i sagerne, formentlig på myndighedernes anbefaling, som vores justitsminister siger. I vil ikke ophæve en immunitet, fordi at I ikke har nok indsigt, og rigsadvokaten kan ikke få lov til at rejse en tiltale. Altså, hvad fanden er løsningen på det her? Altså, skal det bare fremover være sådan, at en tidligere minister, der har rigtig meget indblik i rigtig mange fortrolige sager, ikke kan få prøvet en sag om mulig landsforræderi ved retten fremover?
Nej. Og det har du ret i, og det er jo det, der er dilemmaet, og vi anerkender jo fra konservativ side fuldt ud, at der er også ulemper ved, at det ikke ophæver hans immunitet. Og det er det, du siger her, så risikerer man, at det bliver straffrit at kunne lægge statshemmeligheder, hvis man er medlem af Folketinget. Det ønsker vi ikke, og derfor mener vi også, at vi skal have en drøftelse af, om hvad kan vi gøre i den her slags situationer, for at vi ikke hverken beder Folketinget om at bare være gummistempel for at opleve immunitet, uden at kunne få noget smidt indblik, og vi heller ikke lade folk slippe afsted med at lægge statsanvider.
Er det ikke et meget gratis synspunkt? Der har aldrig været sådan en sag her før, Rasmus. Og første gang den er der, så skal det sparkes til hjørnen, og så skal der nedsættes et udvalg, og så er Folketinget tilsyneladende ret impotent i forhold til at kunne træffe en beslutning, hvor at ophæve immunitet.
Jamen, det er jo derfor, det er svært, og det er jo derfor, det er også på Ekstrabladet, for eksempel, er sådan, at der er forskellige holdninger til, hvad man skal gøre, ikke? Altså, du, Joachim, skal lave hamdier en indlæg om, at det er fuldstændig også, at ikke ophæve immuniteten. Samtidig skriver I en lederartikel om, at det vil være fuldstændig åndssvagt at ophæve immuniteten. Så det er jo svært.
Vi anerkender alle, at det er svært. Vi anerkender, at det er dilemmafyldt.
Det er jeg glad for, fordi jeg synes, det, der er mest ærgerligt i den her sag, det er, når folk sådan meget ensidigt siger, jamen, der er kun den ene side af sagen, og det er 100% rigtigt at opleve immuniteten, eller det er 100% forkert at opleve immuniteten.
Var Søren Pape for ensidigt, da han kom ud og møde fra Mattias Tesfaye, hvor han jo kun lagde vægt på den ene side af dilemmaet så?
Altså, alt hvad Søren har sagt, er jeg enig i. Og jeg er også enig i, at de ting, han lagde til senere, at der også er den anden side af mynten, som gør, at vi landede, hvor vi gjorde, og har besluttet ikke at opleve immuniteten. Men det er rigtig svært, og de omkostninger, der er ved det, er åbenlyse.
Skulle han have husket begge sider af dilemmaet, da han gik ud af døren med Mattias Tesfaye, hvor han altså kun talte om den ene side?
Jeg er ikke kommunikationsekspert, så det må I andre fælde dom over. Det vigtige for mig er, at vi er landet der, hvor vi gjorde, og jeg mener, det er rigtigt, at vi, når man vægter argumenterne for og imod, som begge er tunge, så er vi landet på, at vi ikke vil ophæve hans immunitet. Men der er en kæmpe omkostning ved det, og det er, at man kan komme til at lande i situationen, hvor folketingsmedlemmer kan lægge statshemmeligheder, uden at blive retsfuldt for det. Det sker jo så ikke i den her sag, fordi Claus Hjort kommer ikke til at sidde i Folketinget om et år, så er han ude, og så kan man køre sagen.
Nej, men mindre er det taktisk klogt lige at tage en tur mere, 4 år mere. Det finder vi jo ud af.
Ja, det kan man sige. Det kan man sige, men det er der jo ikke noget, der tyder på.
Hvis du lige til allersidst, så lige sidste spørgsmål her. Hvis du så er justitsminister efter næste valg, det er hypotetisk, det ved jeg godt, men der er der
ikke sket,
der er der ikke helt urealistisk. Og Reckendorf, rigsadvokaten, kommer til dig og indstiller, at der rejses en sag mod Claus Hjort Frederiksen. Hvad siger du så? Ja eller nej?
Så vil jeg i langt de fleste tilfælde sige ja, det er der ingen tvivl om, men jeg vil forbeholde varme til, at jeg vil gerne se sagen og tale med ham, før at have den viden, som justitsministeren sidder med. Men vi har ikke nogen grund til at tro, at han eller regeringen har ønsket at rejse sagen af politiske årsager. Vi har bare et ønske om, at vi ikke er gummistempel over for den slags situationer, men at vi tager grundloven alvorligt.
Tusind tak, fordi du havde tid, Rasmus. Det er værdsat.
Det var så lidt.
Ha' en fortsat god dag.
Ja, god dag.
I lige måde. Godt. Ha' det godt. Hej.
Hej. Jamen altså, jeg tror, vi fik ikke så meget ud af det, som vi ikke vidste i forvejen. Men det er jo altid spændende at høre, hvad bevæggrundene har været for sine meget kedeligt.
Jeg synes sgu, det sejler lidt. Det må jeg sige. Altså på den ene side, så siger man, at nej, vi har fuldt tidligt til, at sådan set er en sag. Altså, vi tror ikke på, at rigsadvokaten ønsker at rejse tiltale, medmindre der faktisk er noget at komme efter. Men vi vil alligevel ikke ophæve hans immunitet. Og vi tror også på, at der er uafhængigt domstol, der kunne tage stilling til den. Og det er ikke, fordi vi skal have fuld indsigt. Vi skal bare lige have lidt mere indsigt, end det, vi har fået. Altså,
ja, altså jeg vil sige, at jeg bliver lidt rundt, så har jeg siddet hver eneste gang, jeg skal sidde og opsummere de her forskellige pointer. Men vi kan jo så lige sunde os lidt på det. For jeg tænker, at vi er færdige for i dag. Vi skal jo også bruge en uge på at forberede os. Vi skal jo til at holde os ekstra skarpe i det her program nu. Vi har fået konkurrence fra en ny podcast.
Ja.
Mette Frederiksens.
Mette spørger, er det ikke det, den skal ud?
Nej, statsministeren spørger.
Statsministeren spørger.
Ja.
Indtil et klip, vi har set af den podcast indtil videre, der svarer hun kun på spørgsmål, men stiller ikke nogen. Men det kan jo være. Ja, første episode er ude. Har du hørt det?
Jeg har ikke hørt det.
Ja, jeg har heller ikke hørt det.
Jeg ved simpelthen ikke, om jeg gider at høre det.
Nej, men det er ikke det. Jeg skal da høre det. Altså.
Jamen.
Jeg foreslår, at vi lytter til den. Måske er der en lille lydbid, som vi kan bruge i vores podcast.
Cool. Jamen, vi ses. Eller jeg skal i næste uge. Men
der skal du til festival igen? Eller?
Nej, jeg skal på ferie. Ja.
Ej, det er godt, de unge mennesker. Så er det Brian og jeg på pinden i næste uge.
Ja.
Kan I have det?